Tie ir vasarā populārie autokoncerti vai koncerti ezerā uz peldošās skatuves, kur apmeklētāji klausās, atrodoties savās laivās. Auto pasākumu laikā apmeklētājiem ir aizliegts izkāpt no automobīļiem un uzturēties ārpus tiem, izņemot sanitāro tehnisko mezglu izmantošanai, ja pasākumu vietā tiem ir nodrošināta piekļuve. Vēl ir būtisks nosacījums, ka auto pasākumā nav atļauts piedalīties tādiem apmeklētājiem, kuri izmanto citus transporta līdzekļus, piemēram, velosipēdus vai skrejriteņus, mopēdus, motociklus, kā arī vieglos transporta līdzekļus ar vaļēju virsbūvi. Un šo pasākumu nedrīkst apmeklēt arī kājām gājēji. Savukārt maksimālo pasākumā vienlaicīgi pieļaujamo automobīļu skaitu, kuros drīkst ierasties apmeklētāji, nosaka atbilstoši pasākumu organizatoru iespējām nodrošināt šo piesardzības pasākumu ievērošanu un kontroli un apmeklētāju plūsmas uzraudzību.